Valburga Vavřinová je historička, spisovatelka, pracuje v Národním památkovém ústavu a jestli s někým chcete mluvit právě o vánočních svátcích a zvicích, tak asi nikoho lepšího v České republice nenajdete. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, já vám děkuji za takové grandiozní uvítání, ale myslím si, že ať mluvíte o Vánocích s kýmkoliv, tak určitě to stojí za to, protože ty svátky jsou tak unikátní, že se o nich jinak než zajímavě a hezky mluvit nedá.
A hlavně každý je máme spojený s nějakými zážitkami s nádhernou atmosférou v rodině a tak dále. Když vy vzpomenete na své dětství, máte nějaký rok, kdy na ty Vánoce nikdy nezapomenete, třeba na nějaký dárek nebo na nějaké okolnosti?
Ono se většinou dobře pamatují takové ty Vánoce, kdy se stane něco, co není třeba moc příjemného. A já mám teda spojené Vánoce, ale s příjemnými věcmi, protože já jsem měla dědečka, který měl na mě čas. A k velké neradosti babičky, můj dědeček byl velký nadšenec betlému, takže my vlastně už, jakmile začal advent, tak jsme vyrazili do přírody a začali jsme sbírat takovou tu základnu rostlinou, tu výbavu, ty mechy a kapradí a listí pro ty betlémy a postupně jsme budovali tu krajinu, přidávali jsme tam potom domečky, velice různorodé, protože samozřejmě, že dítě nepřemýšlí třeba o měřítku, ale dáváte tam to, co se vám líbí a co si myslíte, že by se třeba mohlo potom líbit malému Ježíškovi. A když už ten betlém byl hotový, tak už bylo 24. prosince a my jsme si připravili sádrové figurky, do dneška si je pamatuju, zajíce, velblouda, osla, plastového volka, protože jsme sádrového nesehnali, pak jsme tam měli sádrového medvěda, měli jsme tam panu Marii a Josefa, ty byli z vosku, byla tam kolíbka a 25. ráno potom jsem tam vždycky našla jezulátko.
Tak takhle na své Vánoce vzpomíná náš dnešní host Valburga Vavřinová, jak už jsem říkala, historička, spisovatelka a budeme za chvíli ve večerním radiožurnálu dál vzpomínat na Vánoce.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
My si dnes povídáme o vánočních svátcích, když se přeneseme v čase, jak to vypadalo 23. prosince v domácnostech?
Jak to vypadalo v domácnostech? Já myslím, že asi stejně jako dnes, to znamená, že ženy, které byly vdané a měly děti a manžely, tak nevěděly, co dřív by měly udělat, případně jak instruovat, pokud měly nějakou tu posluhu k ruce. Muži na tom byli vždycky lépe, takže ty určitě vesele trávili čas někde ve vinárně nebo v kavárně. No a děti toho 23. ještě byly ve škole.
Jste mi teď úplně sebrala moje romantické představy o tom, jak všude byl klid, jak se rozjímalo, jak se očekávalo, jaké to bylo očekávání a podobně. To mi chcete vlastně říct, že takové to napětí, takový trošku stres, dřív se tomu neříkalo samozřejmě stres, že už i kdysi byl v těch domácnostech?
Tak určitě tam byl větší schon než během obyčejných dnů všedních. Jestli se to prožívalo ve stresu, tak myslím, že asi to nebrali jako stres tyhle ty činnosti. Tam spíš možná byl stres, když skutečně v té rodině, která nebyla třeba ekonomicky na tom příliš dobře, vládlo napětí, jestli tedy bude aspoň tedy dost peněz na to, aby udělali nějakou tu omáčku s knedlíkem a bude kousek masa, tak to určitě jako mohlo třeba do určité míry stresovat, ale zase ty rodiny byly mnohem větší a ty lidé si mezi sebou pomáhali. Takže já myslím takové to naše a teď musím a když to nebude v té ledničce, tak nepřežiju, tak to asi takhle nepociťovali.
Kdybychom chtěli dodržovat správné vánoční tradice, co by doma určitě nemělo chybět? Alespoň takové to minimum, abychom se přiblížili k našim předkům.
Víte, oni ty Vánoce, to není ani tak o těch tradicích. Ty tradice z něčeho vyvěrají. Ty vlastně dokreslují ten obsah myšlenkový těch vánočních svátků. A to je myšlenka spjatá s novým zákonem, kdy se připomíná narození malého Ježíše v Betlémě. Takže to je vlastně ten příběh, kdy vy vzpomínáte na rodinu, která se dostala relativně do složité situace, protože museli cestovat kvůli sčítání lidu, které bylo vyhlášeno, takže s malým dítětem cestovat samozřejmě je problematické, ale v té době byla Marie teprve těhotná, takže když je člověk těhotný, tak asi taky zrovna není nadšený, když cestuje na hřbetě nějakého volka. A teďkom přijedete úplně do cizího města a cítí ta žena, že teda asi se blíží ta její těžká hodina a všechny hotely jsou obsazené a vy nemáte peníze, abyste tedy někde získala třeba v soukromí to ubytování nebo kdekoliv, takže to musel být velký stres pro toho Josefa. Nakonec se jim teda podařilo získat ubytování ve chlévě. Takže o tom je vlastně ten příběh, o tom, jak žije běžná rodina, jak se vyrovnává s tím každodenním stresem složité životní situace a o tom, jaké to je, když se čeká na ten příchod toho dítěte a to dítě přichází na ten svět asi ne zrovna v těch nejlepších podmínkách, jaké byste si přála nebo si představovala. A je to i příběh o tom, že vlastně to dítě se narodí ve velmi jakoby těžkých podmínkách chudým rodičům a najednou zjistíte, že na svět přišel spasitel. Takže vy vlastně nevíte, co můžete očekávat od kterého toho malého tvorečka, který se narodí. Tak o tom by měly být ty Vánoce, proto také vlastně taková ta vánoční večeře byla zakončena těmi různými hrami, připomínkami, kde ty symboly vlastně připomínaly panu Marii, připomínaly malého Ježíše Josefa a potom po té večeři se šlo o té půlnoci na tu půlnoční mši, kde byl znovu odvyprávěn ten příběh.
Tak čekala jsem, že k těm atributům řeknete třeba jmelí, anebo to, co vlastně kupujeme na těch vánočních trzích, protože možná asi částečně zapomínáme na ten biblický příběh a možná, že dnes to máme spojeno tak trošku s tím konzumem, dá se říct. Co říkáte třeba té výzdobě, když se díváte do oken lidí, když jdete třeba po těch vánočních trzích, kdy se objevila v historii taková výzdoba, kdy si lidé začali právě kvůli Vánocům zkrášlovat svá obydlí?
Tak samozřejmě, že ty tradice, to jmelí, ty ozdoby, to všechno patří k těm Vánocům, ale není to podstatou těch Vánoc. A jak už jsem říkala, je to den, kdy si připomínáme narození dítěte a samozřejmě, že všichni chceme, aby v okamžiku, kdy dítě přichází na svět, to prostředí bylo co nejkrásnější. Takže k tomu patří i ty vyzdobené vánoční stromky, ať už za těmi okny v těch domácnostech a nebo třeba na těch náměstích. Tam je třeba zajímavé, že ty venkovní vánoční stromečky v těch jednotlivých zemích se objevily díky myšlence dobročinnosti. Ty vánoční stromy, většinou teda jedle, ale i smrky, se stavěly proto, aby upoutali pozornost, pod nima většinou byla nějaká ta pokladnička a vybíralo se tam na lidi, kteří nebyli na tom třeba hmotně příliš dobře, aby mohli také oslavit ty Vánoce se vší tou vážností a tím klidem a mírem. Takže ta myšlenka, myslím, že byla velmi pěkná. Když se díváme na to i ozdoby, tak bychom měli zatím vidět i tu podstatu, proč se to dělalo.
Jsem ráda, že už jste před chvílí mluvila o tom, kdy se vlastně objevovaly vánoční stromy na veřejných prostranstvích. Tu myšlenku jste připomněla. No a v českých zemích se první vánoční strom rozzářil, jestli mám dobré poznámky, roku 1812. Bylo to v domě režiséra Libicha ze Stavovského divadla. Jak ta myšlenka tady vznikla? Jak na to pan režisér přišel? Kde se inspiroval?
Kde se inspiroval? Ve svém rodišti. On pocházel z Německa a ta tradice stavění těch vánočních stromů pochází právě z protestantských oblastí Německa. On, pan papá Liblich, jak se mu tady přezdívalo, protože byl oblíbený v té pražské společnosti, tak pocházel z Mohuče a prý ten vánoční strom ve svém zámečku v Libni, kterému se říkalo na ztracené vártě, postavil ne tak zcela bez zištných úmyslů, protože on, jak byl tím režisérem a ředitelem toho divadla, tak nadělal hodně dluhů, protože rád tedy hostil nejenom bohému, ale i své urozené aristokratické přátele. a protože si rád půjčoval, tak potřeboval na ten zámeček něčím ty lidi přivábit. A tehdy, protože Pražané tehdy i dnes měli rádi vždycky něco jako nového, něco netradičního, tak všude rozhlásil, že tam bude velký vánoční strom, velká osvícená jedle a že tam budou dárky, protože v té Mohuči to je zvykem stavět ten strom a dávat si tam ty dárky. No a jeho praští přátelé, kteří tedy pochopili, o co asi tam hlavně jde, tak mu skutečně dárky dali, vykoupili směnky od pražských lichvářů a dali je jako ozdoby na ten vánoční stromeček. No ale taky mu tam dali lísteček, že tedy jako pokračování už nebude a že tím to končí.
Pokračování ale bylo nejdříve ve městech, až samozřejmě potom až na venkově. Ale jak jsme mluvili o těch dárcích, o tom obdarování, můžete mi říct, kdy děti objevily poprvé, když poprvé nikdy nevíme přesně, kdy objevily dárečky, které dostávali a vlastně věřili tomu, že opravdu je přináší Ježíšek. Známe historii v tomto smyslu?
A teď myslíte, kdy se u nás nadělovalo? A nebo od kdy se dávají dárky?
To je tedy rozdíl, kdy to bylo v českých zemích a kdy to bylo vůbec jako historicky. Tak možná začněme v českých zemích, kdy děti viděly poprvé dárky, kdy dostávali od svých rodičů, prarodičů
dárky. Tak děti u nás byly obdarovávány právě o tom štědrém večeru, proto se mu říkalo štědrý. Ono to souvisí vlastně s tím křesťanským odpočtem času, protože ten den podle křesťanů nezačíná, jak my jsme zvyklí, tou půlnocí, ale po východu první večerní hvězdy. Takže vlastně toho 24. občanského kalendáře, kdy my si dáváme dárky pod stromečkem, kdy už teda ta hvězda vyšla, tak podle křesťanského kalendáře vlastně začíná Boží hod vánoční, už toho 25. Takže oni vlastně na ten Boží hod vánoční, na ten okamžik, kdy tedy se ten Ježíšek měl narodit v tom Betlémě, si připomínali těmi dárkami ten vlastně největší dár, který lidstvo mělo dostat, a to bylo v té podobě toho narození malého Ježíše. V jiných zemích, zvlášť těch anglosaských, nebyli takový netrpěliví a počkali si na ráno, takže tam toho 25. i už podle toho občanského kalendáře byl ten den toho nadělování. Ale v podstatě vlastně ve všech těch rovinách, jak v našich zemí, tak v německých, nebo v té anglosaské oblasti, je to navázáno na ten 25., na ten Boží hod vánoční. Ať už teda jako kalendářně občansky máme 24. nebo 25. Ale samozřejmě, že to křesťanství, ta víra v toho Boha, v toho Ježíše je stejná, ale jinak ty církve jsou různé, i to pojetí, to vnímání té křesťanské církve, takže třeba v některých jiných zemích se ustálilo, že ty dárky se nedávaly v ten den, kdy si připomínáme narození Syna Božího jako dítěte v tom Betlému, ale teprve v okamžiku, kdy k tím klaněním svatých třech králů ten Ježíš jakoby je uznán, že tedy ano, toto je král světa, toto je spasitel. A ty dárky se dávaly na tu oslavu, tedy až na ten svátek svatých třech králů. Dodneška se to dodržuje třeba ve Španělsku, kde byl velmi silný arianismus, ale dodržuje se to i v jiných částech světa, třeba tam, kde je to spojené s pravoslavnou církví, takže třeba v Rusku také dřív se nadělovali, i dnes teda nadělovali dárky toho 6. na křest páně a na svaté tři krále.
Kde se vzal ten zvyk, že si děti psali o dárky Ježíškovi?
Komerční Amerika.
To je komerční Amerika, dobrá. Ale jenom tak pro zajímavost, jaké dárky kdysi děti dostávaly? Ty dárky nebyly zabalené, ale co třeba našli pod tím stromkem? Jenom alespoň pár příkladů.
Tak ze začátku děti dostávaly hlavně pamlsky. Někdy to byly třeba jenom kostky cukru v tom 19. století. V 16. století, když jste dostala kostku cukru, no, tak to bylo něco naprosto exkluzivního, protože ještě jako takovéhle dobroty jako nebyly jako tak nějak známé v té Evropě. Dávalo se třeba exotické ovoce, protože opět to mělo takový ten výchovný smysl, že tedy to nejsladší ovoce Ježíš a tady teda je ten pomeranč nebo ta mandarinka. Tím, jak ta společnost bohatla a mohla si stále víc dovolit, tak samozřejmě, že ty dárky byly čím dál tím exkluzivnější, bylo to třeba nějaké lepší oblečení, ale byly to také knihy.
říká host večerního radiožurnálu historička, spisovatelka Valburga Vavřinová. Si dnes povídáme o tom, jak žili naši předkové, když se blížily vánoční svátky. Už jsme si řekli o tradici obdarování, už jsme si řekli o vánočních stromcích. A teď se posuňme dál, když si představíme takovou štědrovečerní večeři, když ji vidíme dnes, co jíme, potom samozřejmě, že chodíme na půlnoční, to je taky takový krásný zvyk, ale říkalo se kdysi, že ta večeře měla mít 9 chodů. Co tedy na tom stole ti naši předci všechno měli? Když řekneme 9 chodů, tak to vypadá, že to muselo být hodně bohaté, ale asi tady trošku ubereme v naší fantazii.
Tak ono to bylo bohaté a bylo to různorodé. My se dneska omezíme na toho smaženého kapra, k tomu dáme bramborový salát, ještě tady občas je ta rybí polévka, pokud teda ji někdo jí, nebo jsou tam tady smažené řízky a potom je tam tady nějaký ten zákusek, většinou to vánoční cukroví. Je to spojené i s tím, že už vlastně nejsme ta zemědělská společnost. Předtím, dokud tedy vlastně všechno se točilo kolem toho zemědělství, protože to lidi živilo a oni do toho byli přímo do toho procesu tedy zapojeni, tak na tom stole se mělo objevit všechno, co rostlo na poli a nebo co se urodilo v sadu. Protože bylo to vlastně takové jakoby i poděkování za to a zároveň i prosba, aby ten dostatek toho, co se nám teda urodí, byl i pro ten příští rok. Ten štědrý den ještě byl vlastně součástí adventu. Jak už jsem říkala, začíná v tom křesťanském vnímání času ten boží hod vánoční až po tom východu té večerní hvězdy. Takže i ten hodokvas štědrovečerní byl v takovém umírněném duchu, proto se tam objevuje ryba, která je v podstatě postním jídlem. Pokud tam nebyla ryba, tak tam mohlo být jiné maso, ale bylo to takové, že toho masa tam zase nebylo, nebyla tam přemíra. Spíš tam byly takové různé kaše, omáčky,
že vám rozvařené ovoce. Že vám ale skáči do řeči, protože dneska si už neumí nikdo představit, že by jaksi neuzobával právě vánoční cukroví. Je to otázka ne tedy těch našich předků, ale spíš té novodobé historie? Takové vanilkové rohlíčky, pracny a vůbec všechny ty druhy a ořechy a slepované a podobně, linecké.
Tak dřív bychom si možná museli skutečně tedy vystačit jako s tím, že budeme uzobávat vánočku a budeme ji namáčet do té muziky, do toho rozvařeného, sušeného ovoce. Zase souvisí to vlastně s tím, jak bohatne společnost. Protože když se podíváte, co všechno dáte do toho malého, drobného vánočního cukroví, tak ono je finančně nejenom je pracné, ale finančně je i hodně náročné. Takže ne každý si to mohl dovolit. A zlé jazyky dokonce tvrdili, že to malé vánoční cukroví vzniklo kvůli tomu, že lidé chtěli dělat večírky a potřebovali tam hodně pohoštění. Ale toho pohoštění, aby to bylo hodně na efekt a přitom, aby to moc nestálo. Takže začali vlastně z těch jako velkých dortů, velkých zákusků to proměňovat do téhle z těch malinkých kousků vánočního cukroví, které se roznášelo mezi hosty na tácech a každý si vzal jeden, dva kousky, aby tedy nebyl považován za nenasytu.
Mimochodem, Vánoce se říkalo štědrovka?
Ano.
Protože se dělala především.
Ano, a je to vlastně štědrý chléb.
No ale když jsme u toho chlebu, to byl speciální chleba, který se pekl na Vánoce na štědrý den a souvisely s ním nějaké pověry, mýty?
On potom se spíš pekl takzvaný svatoštěpánský chléb, který byl zase vlastně takovou obdobou jakoby biskupského chlebíčka nebo sladkého chleba. Ten chléb byl dřív vlastně základem toho potravinového řetězce, na kterým ti lidé vyrůstali a žili, tak samozřejmě, že na stole ten chléb být musel, ale speciální chléb vánoční tam nebyl. Takovým speciálním jakoby chlebem to byla právě ta vánočka, která se pekla z bílé mouky, dávalo se do ní třeba to kandované ovoce nebo tehdy cizokrajné rozinky a potom se to ještě různě dochucovalo třeba tím mandlemi nebo třeba i ořechy podle toho zase, co ta domácnost vlastně mohla teda použít.
Co se pilo?
Co se pilo? Voda.
Dnes je toho hodně.
Tak pilo se umírněně, protože stále ještě o tom štědrém dnu se nacházíme v tom období toho adventu, ale pilo se víno, protože to vlastně připomíná zase toho Ježíše. Méně se pily třeba jako pálenky, tvrdý alkohol, ale byly velmi oblíbené likéry. Opět jako to bylo takové, jako ne, že si tam dám lahev a tu vypiju, ale spíš se ochutnávalo. No a samozřejmě, že se pilo pivo, to jako s naší společností je vždy spojené. Mohli se samozřejmě pít, děti dostávali ovocné šťávy, většinou to byly zase odvary z toho sušeného ovoce, anebo různé syrupy se dávaly do vody. Zajímavé je, že třeba takovéto velké pití čaje a kávy se objevuje skutečně až od té druhé poloviny 19. století, spíš na začátku 20. století, a to ještě zvlášť u té kávy, to spíš byla taková ta náhražka, taková ta melta, do které se potom, dělalo se to z čekankového kořene, ale hodil se do toho třeba 1, 2, 3 zrníčka pravé kávy, aby to vonilo.
Víte, mně se na těch vánočních svácích líbí návštěvy, obdarování a taková ta lidská pospolitost, popřát si, protože mám pocit, že ten stres tak nějak potom ustoupí a to, když si přejeme krásné svátky a šťastný veselý rok, že to úplně všichni myslíme dobře. Jak to bylo dřív u našich předků? Kde oni se především scházeli? Bylo to právě v těch kostelech? Nebo kde bylo to místo?
Oni se scházeli
všude. Během těchto svátků.
Scházeli se v rodinách, ty rodiny byly většinou hodně početné, těch dětí tam bylo hodně. Scházeli se samozřejmě v rámci té křesťanské obce v těch kostelích a nejenom při těch bohoslužbách, ale při různých přípravných akcích. V podstatě ty akce pomáhaly stmelovat tu společnost a třeba i poukazovat na to, že někdo potřebuje pomoc. Důležité bylo, aby o těch svátcích vlastně nikdo nebyl sám, aby neměl pocit, že je osamělý.
Takže mysleli i na lidi, kteří neměli nikoho blízkého, nebo na lidi, kteří byli velmi chudí. Tak byl takový zvyk v podstatě, aby alespoň o tomto čase, aby se všichni měli dobře?
Byl zvyk, že prostíráte ten štědrovečerní stůl tak, jednak abyste tam měla ten správný počet talířů, ale hlavně, aby tam byl jakoby jeden talíř navíc. A ten je právě pro toho náhodného pocestného, který by třeba zaklepal na vaše dveře a požádal teda o ten nocleh nebo o tu večeři. Samozřejmě se nesmělo odmítnout, ale ta symbolika vlastně tohodle prostírání o jednu osobu více potom projevovala třeba v těch různých jako potravinových darech. A to nebylo jako dneska teda, že nakoupíte v Albertu a přidáte tam teda ještě jako jednu krabičku těstovin, ale ti lidé chodili třeba na ty koledy. To nebylo nic jiného, než vlastně prosba o tu potravinovou pomoc, protože za tu koledu se dostávala právě mouka nebo cukr nebo kousek nějakého masa a někdy teda i nějaké ty peníze.
Předchůdce potravinových sbírek.
Ano.
Jak slaví lidé vánoční svátky v okolních zemích, tak to je vlastně tak podobné tradice, zvyky. Ale kdybychom se přesunuli dál, třeba do oblasti tropů, dejme tomu, jak tam probíhají tyhle dny? A nebo třeba, když si vezmeme Asii, třeba Japonsko, vyberte nějakou zemi.
Víte, ono skutečně ty Vánoce jsou křesťanský svátek, takže pokud se budeme pohybovat v Japonsku mimo křesťanskou komunitu, tak zjistíme, že tam se vlastně Vánoce neslaví. Tam mají vánoční výzdobu obchodní řetězce a je to spíš tedy pro ty Evropany, kteří tam žijí nebo kteří tam přijíždějí, pak to tady není v duchu našich Vánoc, ale v duchu spíš té amerikanizace, že vám tam tedy běhá ten Santa Claus v tom červeném úboru v duchu propagátora Coca-Coly. Nemá to nic společného se svatým Mikulášem, který také rozdává dárky, i když samozřejmě, že ty původní kořeny k němu spadají. Takže tam bychom museli hledat tu křesťanskou obec a tam ty Vánoce, protože tam je důležitá ta myšlenka, to narození toho dítěte v tom Betlémě, tak se slaví tou připomínkou tak podobně jako u nás, že se stala nějaká významná událost a natolik významná, že stojí za to si připomínat každý rok znovu a znovu. Takže je to vázané na tu křesťanskou komunitu. Pokud budete slavit třeba Vánoce v Austrálii, tak samozřejmě je to ovlivněné tamními zvyky, ale také počasím. Protože samozřejmě, že tam asi ten sníh, pokud nebudete uměle zasněžovat, a i to hned tedy jako roztaje, těžko najdete. a lidé tam vlastně prožívají takové teplé období, horko, takže jsou někde na pikniku u vody, jsou tam velmi oblíbené různé závody, třeba motokár nebo motorek. Skoro bych řekla, že ta australská destinace tak trošku jako to slaví tak nějak jako pouťově, jako my máme třeba Matějskou.
Když se ještě poohlédneme po našich sousedech, tak je pravda, že zvyky, tradice, obyčeje, to máme podobné, ale možná čím se lišíme tady v Evropě, tak to je právě ta štědrovečerní večeře. U koho vy byste si třeba pochutnala? Co byste třeba jedla ve Skandinávii, nebo ve Francii, nebo v Itálii?
Tak já bych asi musela do toho Bavorska, kde taky dělají toho vánočního kapra. No, tak jako v té Skandinávii, třeba, nevím, ve Švédsku nebo podobně, tak tam to hodně vždycky bylo založené na rybách, když teda ne na tom kapru a na ovesné kaši. Pravda je, že jako všichni vám řeknou, co teda jako o těch Vánocích by se jíst mělo, a pak zjistíte, že to nejedí, protože to tam nikomu nechutná. A dávají si třeba i steak, biftek, prostě něco, co jako mají skutečně rádi. A spíš to tak berou, že ty Vánoce, že jsou o tom, aby si udělali to, co jim chutná a to, co jim udělá radost. No a samozřejmě, že potom třeba koupí i tu krabici s tou sladkou ovesnou kaší, a ta krabice většinou zůstane zapomenuta někde na dně toho mrazáku, dokud tam nepřijede zvídavý turista z Čech.
Když se dostaneme k poslednímu dni roku, tedy k Silvestru, vždy se to takhle slavilo, že bylo veselý, bujaré, veselý, velkolepé oslavy?
No tak v antických dobách, jak říkáme my latiníci, ano, tam byly bujaré oslavy, protože tam byla Cezarem, Gajem Juliem Cezarem provedená kalendářní reforma, takže vlastně nám ten začátek roku připadl na ten první leden. Křesťané ovšem vyzývali, aby tedy jejich spoluvěřící se toho nezúčastňovali, protože to jsou pohanské, nevhodné svátky, aby neběhali po divadlech, neklaněli se cizím bohům, nezúčastňovali se různých hostin a pijatek na památku předků a boha Saturna, ale seděli pěkně doma a rozjímali. No ale tak ono jako udržte lidi, když je někde nějaká zábava, že?
Ano.
A potom církev v tom pozdějším období samozřejmě jako ten nový rok občanský nijak zvlášť tedy nehrotila, protože podle církevního kalendáře vlastně nový křesťanský rok začíná první adventní neděli, takže to už je vlastně za váma. A naopak připomínala svatého Silvestra a potom byl svátek obřezání páně, takže vlastně první jakoby krvavá oběť Ježíše Krista, takže žádný velký důvod k radosti. Potom, když začal věk páry a naše společnost začala bohatnout a blížilo se nové tisíciletí, od kterého si všichni tedy slibovali, že tedy nebude takové, jak se potom ukázalo, tak s tím byly spojeny vlastně první takové i státem, nebo tedy monarchiemi, státem, vládou organizované slavnosti.
Tak přeji vám, ať i váš Silvestr je veselý, a přeji vám samozřejmě i šťastný celý nový rok. Jsem ráda, že jste byla hostem večerního radiožurnálu. Mohli bychom pokračovat dále, ale to si zase necháme na příští rok. Naším hostem byla historička, spisovatelka Valburga Vavřinová. Moc mě těšilo. Naschledanou.
Naschledanou.